Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Lietuvos valdžios skola siekia apie 40%, šis rodiklis mažesnis nei ES vidurkis. Tuo metu Estijos skola yra mažiausia visoje bendrijoje, apie 18%. Labiausiai prasiskolinusią šalimi ir toliau išlieka Graikija, jos skola net 160%, na, o šalia rikiuojasi tokios šalis kaip Portugalija bei Italija. Kodėlgi Baltijos šalis skolinasi mažiausiai, o pietus prasiskolinę daugiausiai, ar normalu, kad tie skolų dydžiai bendrijoje skiriasi kartais. Apie tai mes šiandien ir pasikalbėsime. Aš sveikinuosi su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Tai kodėl mes turim tokius, na, skirtingus skolų dydžius? Vienos šalis perlipusios per 100, kitos tokios, kaip pavyzdžiui, ta pati Vokietija apie 60% prasiskolinusi. Na, o štai kaimyninės Estijos skola net 20% nesiekia. Kaip suprasta tokį skirtumą?
Pirmiausia, aišku, tai priklauso nuo kiekvienos valstybės, šalies narės fiskalinės politikos. Ir, na, jūsų pateikti pavyzdžiai rodo, kad vienos valstybės yra, na, daug drausmingesnės, joms sekasi tos drausmės laikytis daug geriau nei kitoms. Ir, žinot, vėlgi, kaip vyriausybės nusprendžia, kokios skolinimosi politikos laikytis, tai dažnai sufleruoja situaciją, ekonominę situaciją bendrai, palūkanų normą, kai jinai yra žemesnė, aišku, kad vyriausybės skolinasi šiek tiek drąsiau. Bet į visą tai rinkos, na, reaguoja, ir nuo to priklausyti gali būti, na, ir tas vadinamasis reitingas, kuris, na, pavyzdžiui, Lietuvos yra labai geras, ir jeigu pasižiūrėti pastarąjį laiką, tai, na, Lietuva skolinosi tikrai pakankamai neblogomis sąlygomis, lyginant netgi su kitomis Europos sąjungos valstybėmis ar netgi Jungtinėmis Amerikos valstybėmis. Tai šiuo atveju ta tvarka, kurios laikosi, aš sakyčiau, kad daug maž visos Lietuvos vyriausybės laikėsi, leido mums sėkmingai įsivesti eurą ir leidžia mums, na, tvariai skolintis ir toliau, na, neperžengiant tų ribų, nesiunčiant neigiamų signalų rinkoms.
Prieš porą metų čia radikali dešinioji partija Estijoje ekre kėlė tokį klausimą, kad štai dėl tokių skirtingų skolų dydžių, na, yra toks šioks toks nepasitekinimas ir tarsi nežinau, ar tai yra populistinis pasisakymas, bet kad štai mažiausiai įsiskolinusios šalis po to gali mokėti už tas šalis, kurios daugiausiai prasiskolina, turiuomenį palūkanų normas. Ar tai yra populizmas, ar tai yra reali problema, kuri gali, pavyzdžiui, atgimti per Europos parlamento rinkimus ir politikai gali kalbėti, kad iš tiesų skolinkime tada ir mes daugiau, nes po to turėsim vis tiek mokėti už kokią Portugaliją ar Graikiją.
Taip, tai, na, pradėkim nuo to, kad, aišku, ekrės pasisakymai ir jų tas komentavimas, na, jie dažnai prasilenkia su realybė, nes jie visuomet ieško tokios sensacijos, provokacijos, tai yra populistinė partija, kraštutinės dešinės partija. Ir pirmiausia, tai narystė Europos Sąjungoje skolinimuose atžvilgių šalims narėms absoliučiai garantuoja tik naudą, ypatingai toms, kurios priklauso eurozonai. Pirmiausia, joms yra taikomos fiskalinės drausmės taisyklės. Tas vadinamasis 3% BVP skolos lubos, kurios negali viršyti 60% bendrojo vidaus produkto. Tai dar kitaip vadinamas tas stabilumo ir augimo paktas. Kitas dalykas yra būtent rinkų reakcija į tai, tai rinkos skolindamos lėšas ES valstybėms, jos turi garantijas, kad valstybės laikysis ES numatytos fiskalinės drausmės, ir paprastai tariant, tai reiškia, kad jos, na, niekada netaps nemokios, ir galiausiai euras, na, net ir šiais laikais jis yra vienas stipriausių pasaulinių valiutų. Ir, aišku, visos šios priežastys suponuoja tai, kad šalis skolinasi pigiau. Nes kaip pavyzdys, jeigu pasižiūrėtume pastarųjų metų skolinimasi, tai Vengrija skolinosi už 7%, Lenkija 5,5, kai tuo tarpu Lietuva, Švedija, Danija, Vokietija žemiau 3% siekiančiamis palūkanomis. Tai parodo, kad na, šiuo atveju tiek euro stiprumo, tiek galų gale tos fiskalinės drausmės atlyginimą iš rinkų atžvilgių. Tai šiuo atveju yra absoliutus, aišku, populizmas ir skolas valstybės narės jos grąžina pačios. Jeigu kalbėti jau apie RRF, kur, sakykime, tai buvo pirmą kartą pasiskolinta visų šalių narių vardu, tai vėlgi dėl tų pačių taisyklių buvo sutarta tarp šalių narių, jos 27 valstybės ir sutarė, kaip galų gale tos lėšos bus grąžintos, kokia dalis yra skirta paskoloms, iš tų 750 milijardų tai buvo 390 milijardų ir kokia dalis bus panaudota kaip subsidijoms. Ir šiuo atveju tos taisyklės, jos visiems yra taikomos vienodai, o paskirstimas lėšų buvo paskirstytas pagal na, tą formulę, kurią vėlgi šalis narės susitarė tarpusavyje.
Bet kažkokių populistų veikiausiai gali atsirasti, kurie galbūt netgi kvestionuot gali pradėti tą patį RRF, ar jo čia reikia?
Žinoma. Tai Europos parlamento rinkimai, jie tikrai žada būti įdomus. Mes, manau, kad gyvename laikotarpiu, kai politikoje na, labai mažai liko to centro, labai mažai liko vidurio. Ir matome na, tokį radikalėjimą į vieną spektro pusę ir į kitą. Ir aišku, kad tuomet jau ieškoma sensacijų, ieškoma antraščių, kaip masinti tą rinkėją. Bet na, šiuo atveju, aš manau, svarbu tuos tokius mitus išsklaidyti ir paaiškinti žmonėms, na, kad Lietuva neatiduoda jokių skolų už kitas ES šalis narės.
Kad jau prakalbam apie tą RRF, tai Europos komisija čia prieš kalėdas priėmė teigiamą mums sprendimą na, ir leido naudoti beveik 9 milijonus eurų iš tų išaldytų 26 milijonų. Dabar, kaip suprantu, kelis mėnesius dar turėtų tęstis diskusijos, visgi iškart turbūt kyla klausimas, ar įmanoma be mokestinės pertvarkos atgauti visus tuos pinigus išaldytus?
Na, tai yra sunkiai tikėtina, bet šiuo atveju aš turbūt pasilikčiau ties tuo ženklu, tuo signalu, kurį komisija siunčia šalims narėms ir šiuo atveju Lietuvai. Tai yra na, ta ieškojimo kompromiso. Ieškojimo kompromiso, bandymo susitarti. Ir kaip matome, na, komisija yra linkusi padėti šalims narėms, tai aš tikiuosi, kad na, ir Lietuvai, ir šiai vyriausybei pavyks dar galbūt iki to rinkimų maratono priimti tuos labai svarbius įstatymus, kuriuos jie įsipareigojo RRF plane, kuriuos įsipareigojo ir tiesą sakant vyriausybės programoje, nes tai yra na, koreliuojantis dokumentai.
Kaip politikas, jūs matot, kad yra įmanoma tai daryti rinkiminiais metais?
Tai bus be galo sunku. Darbus yra išvaistytas. Mes matome ir koalicijoje, aš jau nekalbu apie opoziciją, kad ten rinkti balsus bus labai sudėtinga, bet net ir koalicijoje, kuo toliau, tuos balsus rinkti tampa vis sudėtingiau, bet aišku, viskas prasideda nuo solidžių pasiūlymų. Ir kuo mažiau jie yra klaidinantis, kuo mažiau jie palieka vietos interpretacijoms, tuo galbūt lengviau yra sutarti. Čia aš manau, kad na, tos pagrindinės klaidos, politinės kalbant, jos buvo padarytos vis dėl to, kad na, pasiūlymas, kalbant apie nekilnojimo turto mokestį, jisai keitėsi drastiškai kelis kartus ir buvo prieita, na, sakykim, tokio taško, kur jau buvo sudėtinga net patiems autoriams paaiškinti, ko vis dėlto siekiama ir kas bus apmokestinta, o aišku, kad tuomet visą tai apsipina mitais ir laikotarpis tikrai sudėtingas žmonėms dėl išaugusių pragyvenimo kaštų, tiek kalbant apie šildymą dabar, tiek kalbant apie elektros kainas. tiek bendrai galų gale vartojimo išlaidos, jos yra padidėjusios, palūkanos, žmonės, kurie pasiėmė yra paskolas, jos labai smarkiai išbrango, tai laikas yra labai sudėtingas kalbėti apie mokestį ir aišku, finalizuoti jį.
Mokesčių reforma, čia prezidento patarėjas jau keiksmažodžių vadina ir atsiranda netgi tokių diskusijų, kad ir kitam Seimui gali na, kažkaip nepavykti prieiti prie tos mokestinės pertvarkos, bet aš kaip suprantu, na, yra būtina ir būtinai reikės tuos įsipareigojimus įvykdyti, jeigu mes tų lėšų norim.
Žiūrėkit, aš norėčiau, kad viena būtų aišku visoms pusėms. Tai šių reformų pirmiausia reikia ne dėl to, kad gauti lėšas, jų reikia valstybei. Todėl, kad valstybė nebeišgali finansuoti viešųjų paslaugų. Sveikatos apsauga, švietimas, tai yra sektoriai, kuriuos Lietuva na, šiandien dienai skiria, kalbant apie finansus, vieną iš mažiausių dalių visoje Europos Sąjungoje. Tai tų reformų jų pirmiausia reikia valstybei, jų reikia Lietuvai ir tai ne tik yra RRF lėšų klausimas, bet galų gale ir tolesnės valstybės raidos, tų galų gale funkcijų užtikrinimo, kaip švietimas ar sveikatos apsauga. Tai na, aš tikiuosi, kad čia atsiras tos politinės valios, bet vėlgi noriu paminėti, kad viskas prasideda nuo solidaus siūlymo, kuris galų gale galėtų sutelkti politinę daugumą, na, kurią turi užtikrinti dabartinė valdančioji dauguma.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, kalbėjom su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi.